Христос живе і прагне воскреснуть у шматликих обличчях, якія пахавалі надзею Мары і годнасць, адзначыў папа падчас літургіі пасхальнай вігіліі ў святую ноч, якую цэлебраваў позна вечарам учора ў Ватыканскай базыліцы. У гамілії ён заўважыў, што абліччы Марыі Магдалены і іншай Марыі, якія ішлі да магілы Єзуса, адлюстроўваюць абліччы жанчын, маці, якія плачуць, бачучы, што жыццё іх дзяцей застаецца пахаваным пад цяжарам карупцыі, што адбірае правы і разбівае шматлікія натхненні пад штодзённым эгаізмам, які ўкрыжоўвае і хавае надзею многіх пад паралізуючай і бясплоднай бюракратыяй, якая не дазваляе рэчам змяняцца. Перад абліччам чалавечых пакут Францішак заклікаў не паддавацца фрустрацыі і расчараванню, бо тады памірае не толькі наш настаўнік, разам з ім памірае таксама наша надзея. Жыццё, аднак, хавае ў сабе зерне ў воскресення, падкрэсліў ён. Пульсу воскрослага даецца нам як дар, як падарунак, як гарызонт. Пульсу воскрослага – гэта тое, што нам было падаравана і што мы ў сваю чаргу пакліканы дарыць у якасці перамяняючай сілы, у якасці закваскі новага чалавецтва, сказаў пантыфік. Францішак заклікаў вернікаў абвяшчаць радасную вестку ў месцах, дзе здаецца, што магіла мела апошняе слова, дзе здаецца, што смерць была адзіным вырашэннем. Ён заклікаў абвяшчаць, дзяліцца, адкрываць тое, што пан жывы і хоча ўваскрэснуць у шматлікіх абліччах, якія пахавалі надзею, мары і годнасць. І калі мы не здольныя дазволіць духу весці нас па гэтым шляху, тады мы не з'яўляемся хрысціянамі, сказаў папа на заканчэнне сваёй гамілії.